mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matukiju gya Amerika risamila ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo gya 19 kwezi kwa kane kwa 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Bo tubera abavugizi mu baganga batuvura hakabamo n'abaganga b'abarundi kuko kenshi urasanga abantu bagiye kwa muganga ugasanga bahuye n'ingorane zitandukanye.
Ibi ni bimwe mu byo impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda biteze ku nzego nshasha zizotogwa mu ndwi imwe gusa muri kino kiganiro muza gukurikirana ntiranye bagira Fidel Fils umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'incabwenge zo mu Rusenda. Hagati aho ingwara yike hajya amaraso mu mubiri irasonze cyane abanyagitega nabyo turabigarukako. Ariko imbere y'ibyo byose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko Leta Zunze za Amerika kuri uno wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya ONU ku bijyanye no gukingira agateka kazi na muntu ubuserukira Amerika muri ONU. Nikki Haley yatangaje ko ari amaleta atari make yagihohotera agateka kazi na muntu mu bihugu byatunzwe urutoki harimo igihugu cy'u Burundi, aho Nikki Haley yagize ati nduguruye twa mugina akatari gake abajeje gukingira abanyagihugu mu Burundi barabahohoteye bikabije na cane cane abagiye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bagahungira mu bihugu bibanye ndugaye twa mugina. Nikki Haley yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka Korea ya ruguru na Siriya birangwamwo guhohotera agateka kazi na muntu. Umuyobozi mukuru w'ishami rya UNIRJE agateka kazi na muntu Zedrad Alusene yarayateye ivyatsi video ziheruka kuja habona zerekana rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruriko ruririmba ruhiga gutera inda abapfasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira ngo bavyari imbonera kure. Uyo mu banyamabanga atangaza ko izo ndirimbo z'imbonera kure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye na cane cane kubera vyemeza ivyo bumvise vyatangajwe n'abahunze u Burundi vyerekeye iterabwoba rigirwa n'imbonera kure ngo vyoba bica vyerekana ko ari vyo. Mu Rwanda naho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu butangaza ko bugiye kugara ibigo byose by'abagenda na ubumuga, ariko ntibibiteho. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'ingendo umugwi n'amashingamateka urabaye iby'imibereho y'abanyagihugu wagize mu mice itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Isanga hari abitaho ivyo bigo babifashe nk'uburyo bwo kudandaza abashingamateka bari muri uwo mugwi, babwiye umunyamabanga w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Madame Makabaramba Alivera ko yokwihutira kugara ivyo bigo kuko biriko vyica abana b'abanyarwanda. Leta Amerika yatangaje ko abimukira abashika ku 5,000 baturuka muri Somalia bari ku rutonde rwo kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Hayo makuru ajemeza yari yatangajwe mu minsi iheze n'userukira Somalia hano muri Amerika ISE Award. Umuvugizi mu biro bijeje uruja n'uruza ku mipaka hamwe n'abimukira muri Amerika yatangaje ko abenshi muri abo bafise ivyaha bibagira bijanye n'umutekano ku gihugu ku banyagihugu canke ku mipaka. Ejuge Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiyo vyacu muciye ku rugaga kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
twanze tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ivugwamo impunzi y'umurundi yaraye ikubiswe irakomeretswa cyane iyo mpunzi yakubiswe igihe yari mu mirima kurondera ico rirenza ikibazo rero cinzara kimaze imisi kivugwa mu makambi kiriko gitera umutekano muke nkuko vyemezwa n'ababa mu makambi yahungiyemwo abarundi muri Tanzania Leonce Niyongabo
tutagishobora gukora ku maguru no ku maboko yarakubiswe gushikara akomeretswa ubu no kuva hasi biramugora
ubu babare fise ngane bugira uko bungana guko nta kintu na kimwe ngahano novuga ngo nokora n'impuzo barinda kuvyandika muvumo bita banku bitije ibintu n'ivyuma nyene biva kuri ubwo guseke buye n'ivyo bari bafise inkoni ibipanga mu gukubita bararyamye kako abandi bari bafise n'amacumu ahangaha nyene hariho n'igikomere fise cy'abantu bagicumu nicaye nyene mu baraba
iyo ni impunzi y'umurundi ari mu kambi y'Nduta yakubiswe n'umugwi w'abantu bamufatiye hanze y'ikambi bamwagiriza ubusuma mu mirima harimo bene b'abarundi batatu bahawe gutungera imirima y'abatanzaniya
burya twaragiye nyine mu ipoli tuvuyeyo duca duhura n'abandi bantu batatu abantu batatu rero baca bamu kutubwira yuko twebwe ngo acyo twibi ibigori by'abaha burya rero bamaze kudufata baca batanga kudukubita batakubita mu ibarabara nyine aho impande ya Nyangwa ku mashini duza amazi baratakubita baratunoza hanyuma bapfamo rero bagomba no kutwica nyine Imana irakinga abantu bahaca baza baradusabira ikigongo ati nimubareke ama rero tumaze gukubitwa uyo muhungu twari kumwe yarabacitse ariruka nanje sigaraho kwabe bamaze kumugaza biranga ko niruka abantu badukubita harimo umutanzaniya umwe abandi batatu barabarundi bahereza imirima nyene y'ibigori ngo bayicyubunge mugari ko cyadutangaje nuko muri ako karere ata murima w'ibigori wari uhari batwagiriza rero ngo iheka ry'ibigori ngo ryibwe uharirinda ngo akorera ubusa niwe yatumugaje
icyo gihe iyo mpunzi itari gishoboye gutambuka bagenzi we bari bataye baromuka bamuta mu ishamba aho yahavuye arara kuri uyu wa kabiri mu gitondo akaba ariho bamutora
abantu jyewe kubera nari nyene naraye iyo mu ipoli bingora ukuntu mva yata muntu ariko arafasha gutambuka sintambuka abantu ni hafi y'inkambi kandi ni mu nkambi nyene kuko ryarangi rikabura inkambi n'inyuma y'inkambi badukubitira hepfo byacyo byasigaye ruguru uko nuriya nahavuye jye maze kurara mu ipoli byaraze ko ntambuka ndapfayo ndaza bukebuke aho ngeze ndyama subira mvamo rero ijoro riraca genda ndakukumba mvamo ndashika ngaho ubye ahantu muri abo bashasha baheruka kuza cya ndaryamaho ndyama nyine mu ipoli mu gatondo rero nk'aya masaha niho naca ndyama impande y'inzira hama rero abantu baca baraza barantora baranzana n'ibasikeri bata gushika ngakwa n'inzara nyine yagomba kunyica baramubuye ndango cy'abantu bari kwa muganga kweri ukuntu nabibonye baranyita yabanyitwararitse barambuye amaze kumbura ngaha ku bitaro bito izo ngaha nyine iwacu baca baranjana rero no ku bitaro bikuru maze kugerayo barasubiramo kandi baramvura aho batari bashonye barahashona
ubwo rero nubwo bazize nk'uko babyigana
twagiye kibidutera hanini iyo n'ikintu cy'inzara kuko ibintu by'indya bisigaye bigoye indya bazigabanije rwose ubwo kwabatunganira kuko nka jyewe nari maze iminsi nyine ngenda ndabuzana hama rero nabushikana ngaho umugore agaca gushora akaronka nk'amajana atanu aho amajana indwi gutyo bikagenda bidusahiriza bukebuka agakura ko n'ubwajya amajya asanzwe ntavuge
uyu nawe ari mu bari kumwe na nyine gukubitwa we yatunzwe nayo yameze yemeza ko inzara ari iri kwirabatesha ubwoko
twaragiye mu gitondo cya kare ku munsi wa mbere tugiye kurondera ubwoba tujya turangine twobaho dushyitse ahantu mu kayira gato duhura n'abatanzaniya bacunga ibigori bacanyije kumwe n'abarundi baradugifata baradukubita batugira nabi igituma cyose n'inzara mugaje ndarirutse ndabasiga maze kwiruka ndabasiga
ariko atangazwa n'uko bene b'abarundi aribo bafata iya mbere mu kubahohotera
ubwo turabifite cyane kuko umutekano ntukwiye baragenda hiyo nyuma y'inkambi bakaza gutegererayo ugasanga bamwe barabagiriye nabi n'abarundi ku barundi batanguye gusubiranamo
tubibutse ko ku gatandatu buca ari pasika hari hakomerekejwe abandi batanu akazi bane bo bemanze ko bafashwe bari kwiba mu mirima nabonyene kubera inzara igabanurwa y'ibifungwa rero abatwara amakambi bakaba bavuga ko ari kibazo gikomeye Renseignement ngabo induta muri Tanzania irwi rya Amerika.
Tugume mu makambi gato tubabwira ko abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo bari mu myiteguro y'amatora y'indongozi nshasha bimwe mu bibazo impunzi zo mu Rusenda zifuza ko abazotogwa boshira imbere mu gukemura ni kibazo c'ibifungurwa bike ikibazo c'abanyeshure bahunze bari muri kaminuza ntibashobore kubandanya kubera ukene hamwe n'ikibazo cyo kwivuza dutega amatwi inkiranyi bagira Fidel Fils umunyamabanga mukuru w'ishamwe ry'incabwenge zo mu Rusenda kuri mikro umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Ku itariki ya 20 bazoca bamanika urutonde nyezina rw'abazotorwa mu mavillage atandukanye nk'uko nka ya Rusenda sanswe igizwe n'amavillage yashika 50 ni kuvuga ku iyo tariki nyene ya 20 gushika ku itariki ya 24 hazoca haba kwiyamamaza kwabo ba de village bazoza baraca mu mavillage atandukanye hama ku itariki 26 kwezi kwa kane ni hazoca haba amatora nyezina y'aba de village bazoba barabashije kuba ku ntonde bakurikije mu mavillage yabo barimo bazoca batorwa n'abenegihugu basanzwe baba muri ayo mavillage nyene hamabukeye hitezwe amatora yo gutora abagize komite directeur y'inkambi ndetse n'abarongoye amasite de village bazoba batowe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane nibo bazoca bagaruka gutora aba bashefu b'amasite ni kuvuga za site zitanu ariyo site ya Rulinda na site ya Rusenda na site ya Gatunguru ya mbere ya kabiri ya gatatu hama bazoca batora kandi abasanzwe bagize komite directeur muri komite directeur niyo duca tubona perezida w'inkambi tukabonamo n'abakonseye biwe mbese na secretaire.
Bisaba iki kugira ngo umuntu abe umuchef de village cyangwa se perezida w'inkambi?
Mbo ni kuvuga kuba chef de village niko bisaba kubuzi gusoma no kwandika no kuvuga neza ikirundi igiswahili nico bisaba kuba de village kandi kuba ukwije imyaka 18 y'amavuka. Mu kuba perezida w'inkambi bisaba kuba icambere kimwe ukwije imyaka 30 kuba ufise diplome ya minimum ya humanite ama kuba uri mariye ni kuvuga kuba ufise umugore.
None se mwebwe ni iki mwiteze kuri aba ba de village?
Ni kuvuga hano impinduka tubiteze ko nuko injya turonka kuri ibo turonka nuko bubandanya abantu basaba haba hakagira ihinduka hakabamo ibyiyongera kuko uko araba no munsi ufata bo ya $15 ukayiguramo umuceri n'ibiharage n'ifu n'amavuta hari ibindi nkenegwa bisaba rero nuko bubandanya babisaba kuko harakenera regime zo gukompleta ibijyanja baba baguhaye harakenegwa ubuyi byo byose bashobora kubidusabira. Ikindi nacyo kubyerekeye amagara y'abantu ni kuvuga yuko tubera abavugizi mu baganga batuvura hakabamo n'abaganga b'abarundi basanzwe bazi rujya rurimi kavukire kuko kenshi urasanga abantu bagiye kwa muganga ugasanga bahuye n'ingorane zitandukanye. Muri education turakeneye ko tuvugira hakaba amahinduka menshi cyane urabona uno munsi education haye barafasha abana bo muri primaire bagafasha kandi n'abana bo muri secondaire ariko hari iby'ibyibagiwe cyane hari abahoze mu gihugu bahoramo nko mu Burundi bariga mu makaminuza atandukanye gushika uno munsi ikibazo cy'abo bantu cyabaye akamizwe n'ingoma.
Iyi komite icyuye igihe niki yaba yarabamariye?
Icyo twovuga ati yoba yarakoze turayishimira kuko barabashije kuvuga kubwa mbere nta kintu cy'amabon cyari gihari barabashije kurekrama kuko abantu bapokera ibintu by'imbya barabashije kubandanya ba predoyan turaronka ikintu cy'amabon.
Ijwi rya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara yavugwa mu ntara kuri no wa gatatu agizwa hanini n'ubukene bw'amazi buvugwa mu kigwati c'amahoro cyo ku mutumba wa Musumba muri commune Gashikanwa y'intara ya Ngozi umuce munini w'abanyagihugu ba muri yo muri ico kigwati bemeza ko bogarimwe mu ndwi zibiri amakenga ku magara yabo akaba ari menshi nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Moyize Misago akweje rya Amerika mu ntara ya Ngozi.
Icho kigwati cha mahoro kirimo ku birometero birenga 10 uvuye ku mugwa mukuru komine Gashikana. Uhashitse uhabona mazo tari make amwe yubakishije amatafari aturiye ayandi yubakishije amatafari mabisi. Imyaka itatu iraheze abanyagihugu bahimukiye ariko ntabo mbona rimwe riharango. Muri icho kibanza hari mihana irenga 200. Abanyagihugu baganiye n'ijyu rya Amerika batubwiye ko bacumukura mu kuja kuvoma aho usanga baja kuvoma ku birometero birenga 5. Aho bakavuga ko bagenda umwanya urenga isaha n'inusu bagenda baduga imisozi bongera bamanuka biremetsa amabido ku mutwe.
Nyene harakinya amazi kose kaburo nyumva nyene biratugora uretse nkuba imvura igwa twatora koye ko kubera tureka amazi nyene y'amarekano ubundi byatugora cyane kubera amazi ino ahari tuyavoma ni mu mwongepfo bice bitugora kuyaronka nyene. Inenye twahinya amazi gose nyene bisaka mu watuzani yeme kuva tiki hashika nyene kuva ke twagenda nk'isaha yose
ahandi bavoma ni mu rugomero ho ku birometero nka bintu vuye nga kandi ayo mazi yo kwibombo niyo bavuga yuko ashobora kuba buri minzoka.
Abo banyagihugu bafite amakinga ku magara yabo ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Uyu munyagihugu ati umuntu ashobora kumara iminsi iri hagati ya 10 na 20 atishyize kwa mazi.
Amakenga n'ubu ntitwoyabura kuko nabo baba basanzwe barwaye indwara zituruka ku isuku rike si bake. Uribonekeza ko harimo abantu bamwe bamwe barwaye nk'ibivunja abandi ugasanga barwaye nk'inda zo mu mpuzu guco cyangwa ko ibyo byose biba biva ku isuku rike. Hariho n'abarenza nk'indwi iminsi 10 karenga rikura biraba kuko uravye abo bamuhuru abona ati umuntu arashobora kuba amaze n'indwi cyanke zibiri zirenga to.
Mu gihe abana bakiri bato bakenera kugirirwa isuku ryinshi uyu mubyeyi afite umwana muto we avuga ko isuku agirira umwana wiwe ridashemeye.
Tumaze kubura amazi ntidushobora kugira isuku y'ibyambarwa kubera twabuze amazi. Ndamugirira isuku nyine biba yabaye kubera imvura yabonetse ndamugirira isuku mu gitabonetse kubera iyo bido y'amazi isanga igwa 800 cyo dusanga tabuje dronka uko amatwaguze amazi kirasiko isuku narose nyene ayo mazi ndamumesurira hama nkamuhoza nyene ndayabuze urumva naho nyene nuko umuvura bwa bucafu bwo mu maso gusa urumva nta suku ndize ndamugiriye.
Ubwo bukene bw'amazi bwatumye bamwe mu banyagihugu bagira urudandaza rwayo. Ibido imwe y'amaritiro 20 igugwa amahera ari hagati y'300 n'400
cyane cyane igihe cyiki cyane igihe imvura itagwa. Nkubu ni kubera nyene usanze imvura igwa yaba imvura itagwa wasanga abantu bariko baragura amazi haja ku isoko bikoreye amabido umurongo w'amabido y'amazi warusanga ari muremure kizarazimbura naho nyene ari kubera nyene kakeneye amafaranga yihutagurisha 3 cyangwa 3.5.
Gilbert Mbonyiyeze umuhanuzi wa Musitaneri ajeje intwaro n'imibano avuga ko ari umugambi munini usaba uburyo bwinshi agasaba abanyagihugu b'Musumba kuba bararindiriye umugambi wo kubazanira amazi.
Ubukene bw'amazi turavye imigambi komini ishobora gutunganiza abanyagihugu bayo naho turahategekanya umugambi w'amazi ariko ni umugambi munini cyane usaba integuro nini bisigura yuko sikintu twakora mu mwaka w'imyaka 2 ngo cyo tugishikako ibintu byo kurindira mbere no muri komine nka yose no ku mugwa mukuru wa komine naho nyine turahakenya amazi nuko ari umugambi uri ku mutima dushobora kwibagira ko uzimbye cyane usaba iharo birebire.
Icyo kigwati kikaba gitegekanijwe kubamwo imihana 320 ariko muri kino gihe hakaba harimwo imihana irenga 200 mugashikana mu ntara Ngozi Moyize Misago Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Misi yose ya gatatu turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu no munsi yo tukaza kugaruka ku ngorane yo kubura amaraso. Gukama amaraso ni ingorane ituruka ku ngwara zitandukanye umuntu abashobora kuba afise mu mubiri wiwe. Muri izo ngwara harimo ingwara ya malaria ifata iya mbere. Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega babwije ijwi Amerika yuko iyo ngwara ibasonze cyane. Ivyo bikaba byifashe gucyo nyene muri komune ya Kiganda y'intara ya Muramvya, aho abanyagihugu babo bo babwije ijwi Amerika ko bakunda shikigwa nico kibazo cigabanuka rya maraso mu mubiri. Kuri ivyo rero mu kiganiro umunyamakuru wacu Diane Ndonse agirana n'urongo y'intara y'ubuvuzi ya Muramvya, muganga Anacle Nahayo aratubwira idonido ry'ibijanye n'iyo ngorane yo gukama maraso mu mubiri.
Abahinga mu buvuzi bavuga ko iyo ngorane yo gukama maraso ishikira abantu bakuze co kimwe n'abana bato. Kukaba nkako abanyagihugu bo ku mutumba nkomwe muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko kwa muganga bakunze kubongerereza amaraso. Aha kandi babandanye bavuga ko batamenye icyo bivako. Urongo y'intara y'ubuvuzi ya Muramvya, muganga Anacle Nahayo asigura ko ibyo biva ahanini ku ngwara ya malaria isanzwe babangamiye muri kino gihe.
Ingwara ya malaria isanzwe ihari muri kino gihugu cy'u Burundi, tubagiye no ngaha Muramvya irahari. Rero iyo ndwara ya malaria ni indwara ikunze kuba iri mu bituma bya mbere bishobora kuba bigabanya amaraso. Aho mvuze malaria ariko nuko ari indwara ikoko yihuta mbere mboneho no guca mpimiriza abene gihugu, kuko nkurikizi ya mbere ikomeye cyane ikunze kwibonekeza ndikitse ikunze gutwara abantu mu gihe malaria. Iryo kama n'ikena rya maraso rirakunda kuba mu mubiri.
Hambavu y'iyi ngwara ya malaria, uyu muganga amenyesha ko ugukama maraso bishobora kuva no kuzindi ngwara. Aha twovuga nk'inzoka zo mu nda, cyane cyane kubana hamwe no kubakenyeza ibibungenze. Aha kandi umwana ashobora kuvuka akenya maraso mu mubiri bivuye ku ngwara yo mu ruhererekane iri mu muryango wiwe. Muganga Anacle Nahayo avuga ko kenshi kuri bene abo bana iyo ngorane ishobora guhera mu myaka 5 ya mbere.
Gashobora gusanga ari indwara yo mu muryango, nka kimwe nariko ndakubwira iyi ndwara bita drepanocytosis, yo bita rizomozigote, biragoye kuvuga mu Kirundi, ariko nuvuga yuko n'umuntu nyene yiyamamaza yerekana neza mu mubiri wiwe tupimye ibipimo, ko navyo tubona mu maso yacu, tukabona yuko uyo muntu agaragaza icyo kimenyetso cy'iyo ndwara. Iyo ni indwara bita indwara y'urukurikirane ko mu miryango. Iyo ndwara rero murumva yuko ari indwara basanzwe agenda arashobora kuba taranayize, ariko mbere washaka iyo ndwara iriyerekana hakiri kare, wayivukanye uko bigenda kose mu myaka 5 ya mbere iba yamaze kwigaragaza, hanyuma twatangiye kumuvura.
Kenshi na kenshi umuntu atera kama maraso arafise ibimenyetso. Ibyo navyo ni nko kumva ibizunguzungu hamwe no kumeneka umutwe, biranashika umuntu agahema nabi. Mbere iyo kena ry'amaraso rigeze ku rugero rurerure, umuntu ashobora no kugira ingorane zo kutumva neza n'amaso akabona ibikeke. Ariko rero ibyo bimenyetso bishobora guturuka no kuzindi ngwara, ari naco gituma muganga Anacle Nahayo ahamagarira abanyagihugu kwihutira kuja kwa muganga, kuko hoho bafise n'ubundi buryo bwo kubona ko umuntu yakenye.
Twebwe kwa muganga turafise ingene tubipima, ukabona yuko mu maso koko umuravye ukabona ko hameze nk'aherutse, ndetse no mu ntoke iyo vyakomeye rwose urabona yuko mu ntoke hameze nk'aherutse, imigenderanire y'amaraso itakiri neza. Ibyo byose birashobora guterwa n'izindi ndwara. Nababwiye yuko umuntu kugira ko kamenye ko amaraso yiwe yagabanutse ateza kubimenyera kwa muganga, aho nshatse kuvuga yuko atamunyagihugu yoje ngaho oya ngo azavuga yuko yakamye amaraso ubwiwe atari muganga ashobora kuba yabimubwiye.
Mu gihe bigaragaye ko umuntu amaraso yiwe yagabanutse cyane, abaganga barayamwongerereza mu kuyamutera cyanke mu kumuha imiti. Ariko kandi mu gihe amazi atararenga inkombe, umuntu ashobora kuyongereza abicishije mu mfungurwa yihereje. Nubu nyene muganga anakrena hayo arabitu kuiganira.
Hejuru yimiti ashobora gutanga chanye akabaya haye amaraso uba ayakene. Harajamu wijanye nugu fungura ipsiamu. Nugu takamya amaraso kuko aranabi kene landete. Harajamu nugu fungura imboga visanzu vihari. Bili mutu nutkwango omga dushobora kongeredeza amaraso buke buka. Ariko ikinu nyamukuru tukovuga umwene gihu kuyumbisiki mnyezo. Kimugoye mumubili aza kwa muganga. Kugira ngarongereho izo mhanrozo zaba izijanye. Nimiti ndese ningene yokwigenza mu bijanye no gufungura.
Uyarongoye intara y'ubuvuzi ya Muranzya amenyesha ko igitigiri cy'abafatwa n'indwara ya malaria iri mu ntandaro zikama y'amaraso muri kino gihe ku banyagihugu kiriko kiragabanuka nubwo atagitigiri kanuni atanga. Mu ntara ya Muranzya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse kuri iyo muco duhaye rero kuvyerekeye iryo kena ry'amaraso mu mubiri hakaba ari no ngaha duce dusozera ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndabibutse ko Leta Zunze za Amerika kuri no wa kabiri yari yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya ONU kubijanye no gukingira agateka kazi na muntu userukira Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko ari amaleta atari make agihohotera agateka kazi na muntu mu bihugu byatunze urutoki harimo igihugu cy'u Burundi aho yagize ati nduguruye twa mugina akatari gake habajeje gukingira abanyagihugu mu Burundi barahohoteye bikabije na cane cane abagiye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu cy'umukuru w'igihugu iryo hohoterwa ry'abanyagihugu ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bata izabo bakomokera mu bihugu bibanyi ngo nta gitangaje rero kubona leta y'u Burundi yagumye yigiza inyuma bikorwa by'umuryango umwe bwa Afrika na ONU biroranye n'ico kibazo ndugaye etwa mugina Nikki Haley yongeye kandi atangaza ko ibihugu nka Korea ya ruguru na Siriya birangwamwo guhohotera agateka kazi na muntu bikarije yongera kandi agabisha kuntu reka zishobora kwaduka muri Cuba no muri Irani umwanya n'umwanya abaserukira ibihugu byabo muri ONU bari biteze ko Amerika isaba ko haba amatora yo gushira ku rutonde rwa misi yose ibazo bijanye n'agateka kazi na muntu ibitavuye biba bivuye ko ibihugu bimwe bimwe byamiriye kure ico gikogwa. Ningaha dusozereye imbere gutandukana ejo ndabatumirire mu kiganiro nk'iki iwanyu mu ntara aho bimwe mu byo muzokurikirana ari vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi. Inkuru turiko turabategurira ko ni inkuru y'umwana w'umwigeme aheruka kwirukanwa ku ishuri aho yiga ku ishuri ry'Igitega mu by'ubuvuzi yagirizwa kuja ikuzimu. Ivyo byo bari byo canke n'ivyo bari byo umuco nuwahe inyishu nejo mu kiganiro iwanyu mu ntara. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ndabasigiye kano karirimbo.
Thank you.